habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee Voice of America oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa fiidnimo isniina bisha ogosna waa 24 sanadka 2015, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 19.22 FM-yada Geeska Afrika, taleefannada gacanta iyo bogga VOA somali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiin doona Haaruun Macruuf iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah ergiga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay oo mar kale ku celiyey in mowshinka laga keenay madaxweynaha uu carqalad ku noqonayo hannaan doorasho oo dhaca sanadka 2016.
The United Nations Security Council has expressed a very clear view that Somalia should have an electoral process in 2016. There should be no extension of mandates. And from where I sit, it's very difficult to see how an impeachment motion will allow those targets to be met.
Golaha amaanka ee qaramada midoobay waxa uu si cad u sheegay in Soomaaliya ay ka dhacdo hannaan doorasho sanadka 2016. Muddo xilliyeedka dawladda hadda jirtana aan la kordhin, way adag tahay haddaba sida mooshin ka dhana madaxweynaha uu taasi u saameeyo inay dhaqan gasho.
Waa tahay dhegaystayaal, wareysigaasi waad maqli doontaan. Waxaa kaloo aanu idiin haynaa caqabadaha hortaagan in loo dhiso Soomaaliya ciidan qaran.
Waxaan kaloo sidoo kale idin maqashin doonaa doodii gaabneed, xubintii qurba joogta iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
walaac laga qabo dib u dhacyo soo wajahay dhaqaalaha dalka Shiinaha ayaa keenay inay hoos u dhacaan suuqyada saamiyada iyo saliidda ee dhammaan dunida. Suuqyada ganacsiga Mareykanka ayaa furitoonkoodii saaka uu ku bilowday hoos u dhac, iyadoo suuqa Dow Jones uu hoos u dhacay 5% daqiiqadii ugu horreeyay ee wax kala iibsigu bilowday. Goor dambena suuqyada kale ee Mareykanka ayaa iyaguna hoos u dhacay 3%. Qaaradda Aasiyana suuqyada saamiyada ee Shanghai ayaa hoos u dhacay in ka badan 8%, halka suuqa Japan uu hoos u dhacay 4%, Hong Kongna 5%. Suuqyada Yurub ayaa iyaguna hoos u dhacay 4%. Sicirkaas caarta qaarkood ayaa sidoo kale hoos u dhacay, iyadoo qiimaha saliidda cayriin uu hoos ugu dhacay 4%, taasoo ah tii ugu hooseysay muddo 6 sano ah. Suuqyada Shiinaha ayaa bartilmaameed u ahaa inay u suuq geystaan wadamada wax soo saarkoodu uu badan yahay. Hase yeeshee, dib u dhacyo dhaqaale oo xiriir ah iyo dowladda hoos u dhigtay qiimaha lacagta waddankaasi ayaa dadka wax maal gashada ku abuurtay walaac iyo inay su'aalo iska weydiiyaan sida uu u socdo dhaqaalaha dalka Shiinaha.
Madaxweynaha dalka Kuuriyada Koonfureed Gwen Hyn Park ayaa maanta isniin meel fagaar ah waxa ay ka sheegtay in dowladdeedu ay doonayso in Kuuriyada Waqooyi ay magdhow ka bixiso tallaabooyinkii daandaansiga ay dhawaantan ku kacday. Hadalka mas'uulkan waxa uu yimid xilli shirka sare ee gobolku ee u dhexeeya labada Kuuriya ayse ka soo bixin wax xal ah oo lagu damiyay xiisada dagaal ee Peninsula, iyadoo labada dhinacna shirkooda ay yeesheen dhinaca magaalada Siyol. Ay ka sheegtay madaxweyne Park in Kuuriyada Koonfureed ayse joojin doonin propagandada ka dhanka ah Kuuriyada Waqooyi haddii aysan hirgelinin waxay koonfurta doonaysa ah inay jawaabo ka bixiso Pyongyang.
Madaxweynaha dalka Faransiiska Fagaas oo Holland ayaa maanta isniin guddoonsiiyay abaalmarinta ugu sarreysa dalka Faransiiska muwaadin u dhashay Britain iyo 3 muwaadin oo u dhashay dalkan Mareykanka, doorkii ay ku lahaayeen in laga awood badiyo nin hubaysnaa oo jimcihii weerar ku qaaday tareen uu saarnaa. Tareenkaasi ayaa isaga dhex gooshayay magaalooyinka Amsterdam iyo Paris ee dalalka Holland iyo Faransiiska. Xaflad maanta lagu qabtay magaalada Paris ayaa madaxweynaha Faransiiska Holland uu xiray bilad geesinimo Spencer Stone, Alex Scarlatos iyo Anthony Sadler oo u dhashay dalkan Mareykanka iyo Chris Norman oo Britain u dhashay, isagoo sheegay inay ka hortageen fal argagixiso ayna muujiyeen fariin wadata geesinimo iyo rajo wanaagsan. Madaxweyne Holland ayaa sidoo kale abaalmariyay muwaadin u dhashay Faransiiska oo ah qofkii ugu horreeyay ninkan hubaysan ku arkay meel ku dhow suuligii qaybta uu tareenku ka saarnaa. Abaalmarinta Legion d'Honneur ayaa ah tan ugu qaalisan dalka Faransiiska, waxaana la guddoonsiiyay shaqsiyaad dalkaasi madaniga iyo militariga ka dhex qabta hawl dhaxalgal ah ama taariikhi ah.
xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Philip Homan ayaa waxa uu sheegay isniinta maanta in cunuqabatantii caalamiga ahayd ee la degtay dhaqaalaha Iran la qafifin doono sida ugu dhaqsiyaha badan bisha Maarj ee sanadka soo socda, iyadoo Tehran iyo reer galbeedkuna ay dib u soo dhisayaan xiriirkoodii sidii uu ahaa heshiiskii lagu xakameynayay barnaamijka nukliyeerka Iran. Diblomaasigan sare ee Britain ayaa waxa uu sheegay warkan isagoo ku sugan magaalada Tehran oo booqasho uu ku joogo, wuxuuna intaas ku daray inuu rajeynayo in Mareykanka iyo Iran ay meel marin doonaan heshiiskan bisha Oktoobar ee sanadkan. Wuxuuna sheegay in haddii Iran ay ka soo baxdo ballanqaadkeedii ahaa inay dhimeyso barnaamijkeedii nukliyeerka, ay taasi beddelkeeda dhici doonto in laga qaado cunuqabatantii xilliga guga ee sanadkan. Waxaa labada dal ee Britain iyo Iran ay dib u wada fureen safaarad hoodi London iyo Tehran axad 7-kan.
Halkaad naga socotaan waa laanta afka Soomaaliga Voice of America caalamka oo dhan, waxaad naga dhageysan kartaan voasomali.com. Ergegaga xogayaha guud ee qaramada midoobay qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay ayaa cambaareeyay dadaalada ay qaar ka mid ah xildhibaanada Soomaaliya ku doonayaan inay xilka uga xayuubiyaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Kay ayaa waxa uu sheegay in iyadoo doorasho ay soo socoto kooxda Al-Shabaabna ay weli tahay mid firfircoon, Soomaaliya inaysan waqti u hayn loolanka siyaasadeed ee hore u riday laba dowladood. Wariyaha V O A ee Nairobi Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta noo soo diray, waxaa soo koobay Axmed Cali Sheekh.
Maalmihii dhowaa xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay ku hoolanaayeen iskuday xilka looga qaadayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Sharci dejiyayaasha Soomaaliya ayaa waxay madaxweynaha ku eedeynayaan inuu sameeyey xadgudubyo dastuuri ah. Shaqaaqooyinka siyaasadeed ayaa beesha caalamka ku beeray walaac ku saabsan in Soomaaliya aysan awood u yeelan doonin inay qabato doorashooyinkii la qorsheeyey inay dhacaan sanadka soo socda ee 2016. Waraysi uu siiyey V O A da ayaa Nicholas Kay waxa uu ku sheegay in inkastoo qaramada midoobay ay ixtiraamayso xuquuqda uu baarlamaan kasta u leeyahay inuu la xisaabtamo hay'adaha dawliga ah, haddana Soomaaliya aysan awoodin in waqti kale ay ku lumiso xiisado siyaasadeed oo hor leh.
We also recognize that the United Nations Security Council has expressed a very clear view that Somalia should have an electoral process.
Waxaan sidoo kale garowsanahay in golaha amaanka ee qaramada midoobay uu aragti cad ku muujiyay in Soomaaliya ay tahay inay qabato hanaan doorasho sanadka 2016. Ma ahan in waqti kale ay ku darsato. Marka la eegana halka aan fadhiyo, way adag tahay in la arko sida mooshinka xilka qaadista madaxweynaha uu ogolaanayo dhammaan higsiyada ay tahay in laga dhabeeyo, sababtoo ah dib u dhac ah iyo fowdadaasi soconaysa oo taasi ay sababi doonto.
Muranada siyaasadeed ee Soomaaliya oo inta badan lala xiriiriyo loola dhinaca awoodda iyo xifaaltan dhanka qabiilka ah ayaa horseeday in dhowr madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaarayaal isugu jira ay xilka waayaan 10 sano ee tagay. Xiisadaha siyaasadeed ee iminka jira ayaa bilowday markii qaar ka tirsan xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ay ugu baaqeen madaxweynaha inuu xilka ka dego sababo ay ku sheegeen inuu ku guuldareystay inuu wax ka qabto ammaan darida sii kordhaysa ee dalka iyo dilalka Al-Shabaab ay u geysatay dhowr xildhibaan oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya. Dad badan oo Soomaali ah ayaa ku rajayn inay doorashooyin dhacaan sanada 2016 si ay u doortaan hoggaamiyaal ku yimid dooqooda, hase yeeshee Nicholas Kay ayaa ku waramaya in taasi ay iminka si sii kordhaysa ugu muuqato mid aan suurtagal noqon doonin. Ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa ugu baaqay hay'adaha dawliga ee Soomaaliya inay sii wadaan ka shaqaynta iyo inay xoogga saaraan waxyaabaha muhiimka u ah dalka oo ay dejisteen, sida dib u eegista dastuurka oo uu sheegay inay muhiim u tahay dhismaha dalka iyo maamul wanaagga.
Warbixintii Maxamed Yuusuf uu nooga soo diray Nairobi, Axmed Cali Sheekh ayaa soo koobay.
Habeen wanaagsan mar kale, waxaad dhegaysanaysaan V O A Washington. Maxkamad ku taala magaalada Nairobi ayaa la horkeenay 5 oo lala xiriirinayo weerarkii bishii Abriil ee sanadkan lagu qaaday jaamacadda Garissa University oo ay ku dhinteen 48 qof. Maxkamadan ayaa waxaa ku soo aadeysa iyada oo booliiska dhinaca kalena ay sheegeen inay qabteen dad hubsitay magaalada Garissa. Wariyahayaga Maxamed Faarax Shira ayaa warbixintan noo soo diray.
Ciidamada ammaanka dalkani Kenya ayaa maxkamad ku taala magaalada Nairobi waxay soo joojiyeen 5 ay ku tuhmayaan in xiriir dhow ay la lahaayeen xarakada Al-Shabaab. 5 ayaa waxaa lagu sheegay inay ahaayeen kuwa gudaha jaamacadda ka shaqeynaya qaarkood, halka kuwa kalena ay ahaayeen kuwa xiriir dhow la lahaa fududeyntii dhacdadii bacneed ee ka dhacday jaamacadda Garissa University oo ay ku nafwaayeen in ka badan 148 arday oo dhiganay jaamacadda Garissa University. ciidamada ammaanka ayaa waxay ku andacoonayaan ilaalo ay ku sameeyeen dadka xiriir ay la sameynayeen xubno sarsare oo ka tirsan xarakada Al-Shabaab inay tahay arrimaha u hoggaaminaya in ay maxkamadii soo horjoojiyaan. qaarkood ayaa waxaa la sheegay in gudaha jaamacadda ay ka shaqeynayeen, taas oo ay ku sheegeen ciidamada ammaanka in ay u fududeeyeen soo gelitaanka gudaha jaamacadda iyo weliba tusidda qaar ka tirsan hooyiga ay ardaydaasi seexanayeen. ciidamada ammaanka ayaa dhanka kale sidoo kale baaritaano culus ay ku qaadeen qaybo badan oo ka tirsan magaalada Garissa iyo jidgooyo ay u dhigteen. basaska inta badan ka imaada xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa sidoo kale ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan 2 nin oo sitay bistoolada iyo 2 bamba gacmeed oo ay ku sheegeen in ay ahaayeen kuwa doonaya in howlgal ay ka sameeyaan gudaha magaalada Garissa. xeryaha madaxa ammaanka ahna guddoomiyaha gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya mudane Maxamuud Saaleex oo la hadlay saxaafadda ayaa horaan waxa uu sheegay in ay cagta u saari doonaan cid walba oo isku dayeysa in ay nabadgelyo darri ka sameyso gudaha gobolkani. guud ahaan gobolkani ayaa iminka waxaa laga dareemayaa nabadgelyo buuxda, iyadoo ciidamada ammaanka ee gobolkana ay yihiin kuwaad ku arkaysa dhammaan wadooyinka waaweyn ee gobolkani, isdhaafdhaafna ay u marayaan jidadka waaweyn ee gobolkani. tan iyo intii dhacdadii lagu dhammaaday ee ka dhacday Garissa University, dadka gobolkani waxay sameynayaan foojignaan dhanka ammaanka iyagoo ciidamada ammaankana la shaqeyn dhow la yeelanayo. tanina waa midda keentay in xiriirro ay soo sameeyeen shacabka, keenaysa in maalin walba qof la tuunsan yahay inuu xarakada Al-Shabaab xiriir la leeyahay gacanta loogu soo dhigayo. sidaasi waxaa yiri guddoomiyaha gobolkani Mr. Saaleex. guntii iyo gabagabadii xaaladda gobolkan oo ah iminka mid degan ayaa xilli walba waxaa la fili kara dhacdooyin dhici karo, iyadoo ammaanka gobolkana ay ciidamada ammaanka si buuxda iminka ay u sugayaan. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
waa tahay maxamed faarax shire, aad iyo aad buu mahadsan yahay. halkaad weli kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee Voice of America. dhinaca kalena mas-uuliyiinta caafimaadka ee maamulka Wajeer ayaa sheegay in cudurka daacuunka uu halkaasi ka dilaacay dhowaan uu weli dad soo ridanayo, iyadoo haatan kiisaska la helay ay dhan yihiin in ka badan 250 kiis, dhimashaduna ay tahay ilaa 9 qof. wararkii ugu dambeeyey cudurkan Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa ka wareystay Dr. Cabdinuur Xaaji Maxamuud oo ah xogeyaha joogtada wasaaradda caafimaadka iyo fayadhowrka ee ismaamul goboleedka Wajeer.
horaanba in kugu sheegnay cudurka daacuunka magaalada Wajeer ka dilaacay ilaa waa socdaa horaan magaalada gudaheeda dibsibaa ahayd. haddana 2 degmo oo maaragtay magaalada aan ka dheerayn ayakan laga soo sheegay in maaragtay cudur daacuunka dad ku dhacay isbitaalada meeshay ku yaalaan.
bal waxaad noo sheegtaa tirada guud ee dadka cudurkaasi u dhintay ee degmada Wajeer iyo weliba deegaanada ku hareereysan waa imisa?
dhammaan wixii cudurka daacuunka u dhintay ilaa iminka tiradoodu waxay dhan tahay 9 qof.
bal waxaad sidoo kale doctor noo sheegtaa tirada guud ee dadka cudurkan uu soo riday ee kuwa ilaa iyo haatan lagu daaweynayo isbitaalaadka ku yaala degmada Wajeer iyo deegaanada hoos yimaada iyo kuwa sidoo kaleba inta la daaweeyey guryahoodii loo fasaxay waa imisa?
dhammaan dadkii cudurka tiradoodu waxay dhan tahay 263. wixii hadda weli goobaha caafimaadka joogo oo daawada ay kusii socoto tiradoodu waxa waaye 23.
waan gartay ilaa iyo hadda marka maydi soo gaaraysaa kaysas cusub oo ku salaysan cudurkan oo sheegaya inuu weli markaasi ka jiro degmada Wajeer, waabad ii sheegtay taas, laakiin deegaanada ku hareereysan maydi soo gaarayaan kaysas ku salaysan inuu cudurku weli dad soo ridanayo?
magaalada Wajeer waxay ka kooban tahay 6 ilaa imanka 3 kamid ah cudurka waa laga soo dad ku dhacay waa lagu arkay. tirada ilaa maanta nafteeda ilaa saaki hadda dhexda loo joogo 5 qof waa la soo sii oo ayakana cudurkan leh. ilaa si markii la eego markii la week ka hor ilaa hadda mar waqti waxaanu soo martay isbitaalada ay jiifeen 64 qof. ilaa ilmankan la joogo oo dadka isbitaalka tiradooda waa 23 qof, waxay tusaysaa in tirada ay hoos soo dhici ahayso لاسمير بدأ الصوم أو ما أعرف عمر قاد كل عاي اللي ولي بنقوله كيني هاي
وان قرتي إن دكتور شذي إنه كور قبنو إن فافيد عذر كداعون كوا مد آد وسهلا ما دام اللحير يتردن كعاف ما تكيو جذو بنتي سنا أي سي آد أفضل ده هي مركل الله بربر دقع عذر ذا كله وحنا شذو كلا حسوسا نا إنه ود أجن هاي حالة دعاف ما ت أما فيد عذر كمجال ذا وشر إن مد وان أكسر مع أول بولا قد يرين شري إن سيدا دولا معامل إنسان مركل إن لبضة عرض ما تسبر بركتان حالة دعاف ما تكون وان أكسر إن عذر كنا عذر سي سهلا كفافة إن حالكي نمحوية
كنتي مغالو وجير وحي كمدة مغالو إنك حق ملافضة في دورك قاد غوليتا ودك كينيا وقريسة محايا بيجي قاد بيقصر ريان لحفود قدير لقضاء البيئة الوضعية سأبدأت دانتو حيكو قصر تدادكي البالدي أيكو سحرادان مصوله هوري داعون كان سيدة لأجي هاي وعور لحرير ملافضة محايا لي وعون سحرادي qofkii cudurka qabi ka yimaaday oo maark ila markaas dad kala gaartay si ay ku gaartaa xagga aanad u gaartaa biyo uga la markaas sidoo ku faafa runtii waa arin aad iyo aad culus maalintii cudurkan in maalintii laba bilood oo diyaalada magaalada wadaar gudaheeda ilaa si waxa jirta waxyaabo kuwa oo maalintii short term oo halka lagu sameeynaayo iyo kuwa maalintii long term ah oo xagga maalintii masuuliyihii sidii hadda isheen looga bedel lahayd kullu waa iskor boda waxyaab far badan oo sameeyay waxa kamida laga cabay wajir soo diray shaal weyn soo la qaba qof walba gurigiisa gudihiisa eel gaaban uu qodan yahay oo biyo ka dhaanfa eel walba walkiiba 100 eelanka kulli daawada chlorine la yiraahdo maaragtay jeermiska cholera hadisha ayaa lagu wada riday si maaragtay tirada hoos u dhacdo musuuliyiin waxaan u yeelay dad cusuban oo maaragtay musuuliyiin nadiifintoodi dadkii ka xalmay isla markaana waxa ka mid ah county government wixii qarash oo dadka laga qaadi jiray waqtiga nadaafadda xageed kulli waxa lagu sameeyay wayba yaani dad lacag badan qaado bilaash ba hadda musuuliyiin waa madaytanaya
waa tahay dhageystayaalkaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdinuur Haaji Maxamuud xogeyaha joogtada ee wasaaradda caafimaadka feedhowrka ismaamul goboleedka Wajeer wuxuu u warramayay wariyahayaga Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Sanadihii u dambeeyay waxaa sii kordhay buugaagta laga qoray Soomaaliya iyo Soomaalida haba ahaadaan arrimaha siyaasadda bulshada iyo waliba dhaqaalaha inkastoo ay jiraan buugaag badan oo lagu qoro luqado shisheeye hadana waxa iyaguna soo badanaya buugaagta lagu qoray afka Soomaaliga hadaba waxaan idin soo gudbinaynaa barnaamijyo taxana cusub oo ku saabsan buugaagta la qoray lagana qoray Soomaaliya muddooyinkan dambe qaybtan ugu horeysa waxaa wariyahayaga magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheer uu ku wareysanaya Cabdirsaaq Ismaaciil Haashi oo inta badan wax ka qora buugaagta arrimaha bulshada.
Barnaamijka ugu horeeya waxaynu ku eegaynaa buugaag ilaa iyo 8 buuga oo uu qoray qoraaga Cabdirsaaq Ismaaciil Haashi oo erre la yiraahdo isla markaana ka mid ah mas'uuliyiinta maamula xarun dhaqanka afka iyo looga hadlo barashadiisa oo ku taala magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Isli si gaarana waxaa loo soo jiitay buuga la magacbaxay libaanta qoyska oo ka mid ah 8 buug ee uu qoray oo dhamaantood baad moodaday isku wada dhow yihiin marka la eego arrimaha bulshada iyo sida ay u taabanayso qoraagu sanadkii 2008 ayuuna qoray waxaan warintii wax ka weydiiyay bal waxyaabaha ku xambaaray in uu arrimaha bulshada wax ka qoro iyo meelaha kale ee uu isleeyahay waxba ka qori lahay
aad ay aad u maadsan tahay runtii waxyaalaha ugu xambaaray ama ugu qasbay inaan arrimaha bulshada wax ka qoro waxay ahaayeen dhowr qaybood midda koobaad waxay ahaayeen dadkan la hadlayo uma bisla ama waxaan isleeyahay looma wada sheegi karo waxyaalaha qalbigaaga ku jira sidaas daraadood waxay fahmayaan inaad kala hadasid waa muhiim nabiga ay wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam hadii dadka ula hadla ama kala hadla calaalina waa la sheegaa dadka kala hadla waxay fahmayaan bulshadeeda marka anigu eegaya hab nololeedkeeda iyo habkooda dhaqanka habkay wax u akhriyaan iyo habkay u fakaraan waxaan isiri meel baahina ay u qabaan oo ay baahi ka jirto aan eedna lahayn sida meelaha kale bal ku hormar
een dadku marka aad wax qorayso alaaba waxa loo baahan yahay inaad ku tala gasho dadka akhrisanaya buugaagtaada iyo waxyaabaha nuxurka ee aad isleedahay waxaad ka helaysaa inay dadkii dib inta u akhriyaan fikrado iyo naqdintii ay wax ku kori lahaayeen inay helaan marka bal waxaad nooga soo qaadataa labo ama saddex tuduc oo ka mid a liibaanta qoyska buugga aad ugu magac dartay
yaasiin horta buugga sidaa sheegtay laba hal ku dheg buu leeyahay halkudhega koowaad waxaa la dhahaa sida loo doorto lamaana ku anfaca loona kasbada maskaxdiisa sida aad sheegtay maadaama dadku wadanku ku jiray burbur oo maskaxda dadku ay mushkilad ay ka ikaba ay ku karkarsanaydba waxay u baahan yihiin mararka qaarkood wax oo reliif inay dareemaan oo mararka qaarkood bal intay ka nastaan waxaan ay ka sheekaynayaan oo dagaalada iyo waxaas inay helaan xilli ay kaga helaan jacayl iyo isjeclaan iyo ubax iyo xaafad fiican iyo guri degan iyo magciisi qaybtaas koowaad oo la yidhaahdo sida loo doorto lamaana ku anfaca loona kasbada maskaxdiisa waxaan xoogga ku saarayay laga bilaabo labada qof oo dhallinyarada ah markay isbaranayaan ilaa iyo maalinkay gaaraan laba qof oo waaweyn ay isla noqdaan noloshoodasay u maarayn lahaayeen ilaano dadku markay dhallinyaro yihiin waxayna waxyaalo badan ayna macluum xog ka hayn baa jirta haddii marka ay cid macluumaad ku dhaamta ama ha akhrido ama practicalba ha usoo samaysee ayna usii waramin waxaa dhacaysa mushkilad aada u fara badan sidaas daraaddeed qisooyinka hadda soomaalida xataa la akhriyi jiro kale oo ay soomaalidu isu soo gudbin jirtay waxaa ka mid ahaa wiil iyo gabar ay ku tilmaami jireen wiilku inuu doqon ahaa laakiin uusan doqon ahayne macluumaad la-aan ay haysay baa laysu aroosiyey dhahaan marka deedna guriga baa laysu geeyo goolo xilli dambaayo saddex saac sagaalka fiidnimaaho midba meel buu fadhiista waa laysla hadli waaye wiilkiina meel wax laga bilaabo ma yaqaan gabadhina waxba ka daran de layslama hadlayo macluumaad lama hayo buug lama akhriyin cid waxma soo sheegin ceebbay baa idin laga hadlo waxaas kadibna inta kacay buu wuxuu yidhi xargihii guriga taalla yaalle mid ka miduu ta soo qaatay buu bilaabay inuu ruugo gabadhi baa la hadasha waxa war xariga maxaa ruugaysaa wuxuu yidhi aniga hayla hadla wallahi haddii kale maryaan kaa bixinaya qisadaas waa qiso caana calashan waxay ka waramaysay waxaad arkaysaa labadaas qof oo dhallinyarada oo guriga laysugu geeyey inaysan wax macluumaada oo ay haysteen aysan jirin qaybtaas buu marka buuggu marka hore wuxuu xoogga saarayaa labada qof inuu isfahamsiiyo marka qaybta dambe wuxuu xoogga saarayaa sidoo kale markii qofkii ilaahay labadii qof awlaad kala siiyo ay awlaaddii say u barbaarin lahaayeen markay awlaaddii waaweynaato la barbaariyeyna xuquuqdii waalidku ku lahaa inay ku ceshaan hooyadii iyo aabbihii eeddadii iyo adeerkii awowgii dadkii soo barbaariyey inay dib ugu ceshaan labadaas qaybood buu ka kooban yahay haddii aan yaasiino marka wax yar dib ugu laabto qoritaanka buugga sababta igu kaliftay marki hore waxaan ka jawaabaya maxaad arrimaha bulshada u dooratay qababta liibaanta qoyska igu kaliftay waxay ahayd macalin iskuul baan ahaa maamul ku-xigeenna waa ahaa kadibna waxaan arkay dhaqanka ilmaha soomaalida ay leeyihiin iyo inay ka duwan yihiin caruurta kale ama ardayda kale ee ajaanibta ee wax la bartaan kadib markaasaan waxaan go'aansaday in aan caruurta macnaha waalidka u qoro say ilmaha ula dhaqmi lahaayeen ilmahoodana uga dhigi lahaayeen sida ilmayaasha kale ay ula soo sinmi lahaa markaan qoray qaybtaas baan waxaan ogaaday in hooyada iyo aabbaha laysfahamsiiyo maahane inaysan ilmaha tababari karin markaasaan waxaan ku daray qaybtaan ka hadlaysa hooyada iyo aabbaha siday u wada noolaan lahaayeen hooyada iyo aabbaha markaan qoray baan waxaan fahmay labada qof marka hore isshugaansanayaan in laysfahamsiiyo maahane inaysan ilmo soo saari karin ilmahay soo saarana ilmo saxa noqon karin markaas baan kadib buugga qaabku u samaysan yahay wuxuu kulminayaa saddex shay midda koowaad waxa weeyaan shareeca dad muslimiin ahna sharciga islaamka iyo waxyaalihii in la ilaaliyo ahayd qaybta labaadna waxa weeye dhaqanka inagu leenahay sharciga ilaahay aan waafaqsan sharcigu waa waafaqsan yahay lakiin cid walba dhaqan gooni yahay leedahay qaybta saddexaadna waxa weeyaan arrimaha maanta jiro adduunkan casriga adduunyada casriga ilaa adduunkii global village baaldhaa wuxuu noqday hal tuulo isla noqda wax badan baa marka adduunka kale ka jira oo ilmaha guriga jooga ama gabadha guriga jooga ama wiilka joogta maantay adduunkao dhan waxaa socda wuu la socdaa inaan marka saddexdoodaba isku waafajiyo buuggan yarkaa baan xoogga saaray
cabdirasaaq run ahaantii dad badan baa buugta akhriyey midba mid buu ka dambeeyaa waxaanad gashay xayndaab oo bulshada soomaalida taabanaya nolosheeda laakiin qaar ka mida dadka ayaa waxa ay dareemayaan sida waalidiinta oo kale inaanay mar walba raaxada iyo guurka iyo gabadha iyo shukaansiga iyo arrimahaasi arrimo laga xishoodo meelaha qaarkood wax aad kala kulantay ma jiraa dadkii akhristay
runtii way dhacaysaa wayna dhacday laba qayboodba waa kala kulmo dadka soomaalida intay chabtarka fiirshaan intay ciwaanka fiirshaan mawduuca markay arkaan baa laga yaabaa inuu khaladka aamino buugga waxaa ku jira chabtar la dhaho ama mowduuc la dhaho ama ricir la yiraahdo da'da ugu fiican haweenka kadib marka dad badan ba intayna buugiiba akhriyeen bay ama ayagu da'daas ka yaraadeen say isleeyeen ama ka waweynaadeen hore ka caraaqayaan telefoonka ugu horeeyo ay buuga ku aragto ama uu buuga ku arko qofka hore kaas oo wacaya anigana nuxurkaan u jeeday ma aha da'da ugu fiican inaan dhaho waa sanadka inta iyo inta markuu yahay ama gabadhu waa marka inta jirta kama wado ama wiilku waa marka inta jiro laakiin macnahan ka waday waxa weeyaan markii chapterka la akhriyo nuxurku wuxuu soo baxayaa da'da ugu fiican tii ilaahay ku waanfac weey waxay dhahan Soomaalida nin baa inta nin la taliyay buu wuxuu ku nin baa inta reerkiisii nin caqli badan buu ahaa marka markii uu geeriyoonayay buu wuxuu yeeray reerkoodii wuxuu yiri waa idin la talinayaa soo fariista haye hayan hanala la taliyo dadku Soomaalida deemdo meel bay deganay wuxuu yiri waxaan ka waydiin sheegaya dal nugaal baa u fiican ogaada dadna qabiilkiina u fiican ogaada duunyana geel baa u fiican ogaada markay dadkii inta qaateen oo kala dareereen buu inta u yeeray wuxuu yiri arurtiisa geer ugu yeeray wuxuu yiri wax ma idin sheega dal waxa ugu fiican meesha roobku ka do'o dadna waxa ugu fiican qofka aad isfahamtaan duunyana waxa ugu fiican tii Ilaahay kugu anfaco aniga mowduuca asaaso kalaan ula jeeday da'da waxa ugu fiican qofka Ilaahay kugu anfaco marka qofku inuusan aad uga fakarin in qofku meequu jiraa ama rag ha noqdo ama dumar ha ahaade
buuga libaanta qoyska meel ka mid ah waxaa ku qoran in arintaas uu qoraagu ka hadlayo ay jiraan dad ahaan kala weyn oo dalkayso nin 45 ama 50 sano jira oo gabar 16 sano jirta ama 17 sano loo guurinayo marka arintaas oo kale aad wax ka qorayso waxay ka hor imaanaysaa mararka qaarkood ee guurka Soomaalida oo aan da' ku xireyn balse inta badan ku dhisan in dadku gayaanka ah ayagu ay istoortaan ama waalidiintu ay u himeeyaan caruurtooda yaryar oo dadi markaas qaan gaarka galay nin waayeel hooyeen arimaha markaa wax ka qoraysa ka war
waa sidaas horta laba arimood buu ilaalinayay anigu waa sidaan ku sheegay oo dhaqanka waan ilaalinayay ummadu leedahay shariicadana waa ilaalinayay waxaan kala ilaalinayaa nolosha maanta ee dadku ee dhismaha iyo wax maanta jireen is wax odhan aan si inoo isleeg uga hadlayo marka dhinacaas xalinayo oo hadir dad aan ka sheekeyo kale waxaan leeyahay dadku inay dad isfahmi karayeen oo mararka qaar kood waxa arkaysaa laba qof oo ayagu isleeg ama isku daa oo aan isfahmayn waxaad sidoo kale arkaysaa laba qof oo aad u kala weyn oo isfahmaysa hadeer hadaan tusaale u soo qaadano inaga taariikhdeena islaamka Aisha iyo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam aad bay u kala weynaayeen maca dalika waxa la sheegaa qoys adduunka jacayl jira qoyska ugu fiicnaa inuu ahaa marka waxa arkay waa garan kartaa dadka meeshan ka fiirinayaan waxa weeyaan waa isfahamka mararka qaarkoodna waa ku dhaliilaa dadku inay aad u kala weyn runtii ama gabadhu ha weynaato ama wiilku ha weynaado inay aad u kala weyn oo waxay dhahaan waxyaalaha reeraha burburiya saddex qodob oo asaas ah kamida inay dadku da'ahan aad u kala weyn dadku inay aqoon ahaan aad u kala sareeyaan iyo dadku inay dhaqaale ahaan aad u kala horeeyaan intubana sabab bay leedahay laano labada qof markay da'ahan aad u kala weyn mararka qaarkood waxa dhacaysa hadaa aad u weyn tahay waxa adiga qiimaha kula leh bal mutaalama marka ka sheekeynaysa xataa waa aniga hadda hadaan bal mutaalama 70 jiray hadaan dabcan gabar 15 jiray u sheekeeyo 15 jir waxay ka helayso waxa laga yaabaa inaan ka sheekeyn ee aan ka sheekeyo dagaalkii labaad ee adduunka iyo kii saddexaad iyo waagii moogtay Beershiyaankii ayadana waxa macna uma aragto ayadu haday ii sheekeynaysa waxa laga yaabaa 70 jirka markaan ahay oo ay gabar dheertay 15 jirka ii sheekeynayso inay igala hadasho bisada iscaysaday iyo boogtay jir ayaan xaafada u soo dhacay iyo wax internet iyo filimaanta noocadi ugu dambeysay hadda soo dhacay iyo Facebook qayoog la isku saaray wax ma ogtay aniga markaas aan qiimeyn la lahayn
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America goor waxaynoo soo socda warbixin ku saabsan dib u dhiska ciidamada Soomaaliya doodii gabneed iyo qodobo kale marka horese warkii dibida walaaca laga qabo dib u dhacyo ku yimid dhaqaalaha dalka Shiinaha ayaa keenay inay hoos u dhacaan suuqyada saamiyada ee saliidda dhammaan dunida suuqyada ganacsiga Mareykanka ayaa furitaankoodii hore saaka uu hoos u dhacay suuqa Dow Jones ilaa 500 daqiiqadii ugu horreeyay wax kala iibsiga goor dambena suuqyada kale ee Mareykanka ayaa hoos ugu dhacay 300 qaarada Aasiya suuqyada saamiyada ee Shanghai waa dalka shiinaha ayaa hoos u dhacay in ka badan 800, halka suuqa Japan uu isna hoos u dhacay 400, Hong Kongna 400, Yurubna 400. Sicirkaas xaarta qaarkood ayaa sidoo kale hoos u dhacay, iyadoo qiimaha saliidda cayriin ay hoos uga dhacday 400, taasoo ah heerkii ugu hooseeyey muddo 6 sano. Arrintan ayaa ka dambeysay markii dowladda Shiinuhu ay hoos u dhigtay qiimaha lacagteeda iyo walaac laga qabo dhaqaalaha dalkaasi Shiinaha, dhaqaalahaasi oo dad fara badan oo dibadda ay maalgashadaan.
Madaxweynaha dalka Kuuriyada Koonfureed Gwin Hai Park ayaa waxa ay sheegtay maanta iyadoo meel fagaara ay joogtay in dowladdeedu ay ka doonayso Kuuriyada Waqooyi magdhow ay ka bixiso tallaabooyinka daandaansiga ee dhowaantan ay ku kacday. Hadalkan mas-uulkan waxa ay ka tiri iyadoo halkaasi shir heer sare oo gobolka u dhexeeya labada Kuuriya aysan ka soo bixin wax wada hadal oo lagu daminayay xiisadda ka taagan gacanka Kuuriyada ee Peninsula, iyadoo hadalkaasi shirka kaga sheegtay magaalada Seoul. Ayaa madaxweyne Park waxay intaasi ku dartay in Kuuriyada Koonfureed aysan joojin doonin barambagaandada ka dhanta ah Kuuriyada Waqooyi haddii aysan hirgelin in waxay koonfurta doonaysay ah inay jawaab bixiso Pyongyang.
Madaxweynaha dalka Faransiiska Faqaas waa Holland ayaa isna maanta isniida guddoonsiiyey abaalmarinta ugu sareysa dalka Faransiiska, muwaadin u dhashay Britain iyo 3 muwaadin oo kala dhashay oo u dhashay iyaguna dalkan Mareykanka. Doorkii ay ku lahaayeen in laga awood roonaado nin hubaysna oo jimcihii weerar ku qaaday tareen uu saarnaa. Tareenkaasi ayaa isaga dhex gooshayey wadamada Netherland iyo Faransiiska. Xaflad maanta lagu qabtay magaalada Paris ayaa madaxweyne Holland uu u xiray bilada geesinimo ah 3 nin. Abaalmarintan waxaa lagu magacaabaa Legio d'Honneur, waana tan ugu qaalisan dalka Faransiiska.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Philip Hammond ayaa waxa uu sheegay isniinta maanta in cunuqabateyntii caalamiga ahayd ee la degtay dhaqaalaha Iran la qafiifin doono sida ugu dhaqsiyaha badan bisha March ee sanadka soo socda, iyadoo Tehran iyo reer galbeedkuna ay dib seeska u dhigi doonaan xiriirkoodii wadageesoodka ahaa heshiiskaasi lagu xakameynayo barnaamijka nukliyeerka Iran marka uu hirgalo. Diblomaasigan sare ee Britain ayaa waxa uu sheegay isagoo jooga magaalada Tehran booqasho uu ku tagay in taasi waxa uu ku dareen raade rajada la qabo in Mareykanka iyo Iran ay meel marin doonaan heshiiskan bisha October inay tahay mid jirta ee sanadkan, wuxuuna intaas ku daray in Tehran ay ka soo baxdo ballanqaadkeedii ahaa inay dhimayso barnaamijkeeda nuclearka, waxaana dhici doona taasi bedelkeeda ayuu yiri qafiifinta cunuqabateyntii xilliga guga ee sanadkan.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkii dhawaan lagu qaaday xerada tababarka ciidamada Kismaayo aysan waxba u dhimi doonin dadaalka dib u dhiska ciidamada. Dowladda ayaa in muddo ahba waday dadaal ay doonayso inay ku soo dhisto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si ay u hantaan aan dhehe guud ahaan amniga. Hase yeeshee, waxaa muuqata in gaaritaanka hadafkaasi ay weli wax badan ka harsan yihiin. Warbixintan kooban waxaa arrintaasi ku eegaysa Caashe Ibraahim Aadan.
Abaandulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdirasaaq Khaliif Cilmi ayaa ugu horeyn faahfaahinaya halka ay marayso dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Dadaalkii dowladdu ay waday wuxuu marayaa meel fiican. Wajigii hore wuxuu ka bilowday dibooyinka, gaar ahaan magaalada Kismaayo. Waxa kale oo abaabul isku dar ciidan uu ka socdaa Dobley, Eelwaaq, kabacdina sektorka dhexdiisa ayaa isaga laftigiisu integration dhexdiisa samayn doona. Kabacdina sektorkaasi wuxuu u gudbi doonaa inuu level federaal ah integration-kiisa iyo isku dhafka ciidankiisu ay noqoto inuu noqdo wejiga labaad ugu gudbaayo. Sektorada kale oo dowladda federaalka hoos imaan jiray, ciidamadoodu waa xaqiiqdii marka la yiraahdo waa isku dhafan yihiin, haba kala badnaadaan oo sidii loo rabay aysan balance u ahayn, taasoo ay keenaysay duruufo jiray. Waxaa laga yaabaa marka ciidanka bakool degan inuu robakool u badan yahay ciidanka baydhabo degana baydhabo ciidanka jada degana reegado.
Inkastoo General Khaliif uu sheegay inay jiraan ciidamo ay leedahay dowladda Soomaaliya oo hadda howlgala, intay doontaba awooddoodu hala ekaatee ay haddana jiraan caqabado weli ku hor gudban in ciidanka ay si buuxda isu dhexgalaan oo ay ka howlgalaan degaan waliba. Hase ahaatee, waxa uu dhinaca kalena bidhaaminayaa inay jiraan qorshayaal arrintaasi looga gudbayo oo ay dowladdu waddo.
ciidan ahaan in la isdhexgeliyo wax diidaya ma jiraan. Ciidamo aan ka diyaarinay oo for example ciidanka command house-ka kale waxay ka kooban yihiin Bakool, Gedo, Baydhabo, Beledweyne, Duule Berde, Muqdisho, galbudud intii dowladda federaalka markii macnaha ciidamadeedu ay joogeen ayay ka kooban yihiin. Waxaa hadda kusoo kordhay sectorka labaad ama qeybta 43 iyo qeybta 44 ee garow, iyaguna waxay noqon doonaan immigrationka wejigiisa labaad oo wejiga koowaad hadda wuxuu ka bilowday sidaan sheegayba qeybta 43 ee Kismaayo. Puntland ase Puntland ay degmooyinka iyo goboladaas jooga ayaa ciidankaas ka kooban yahay. Waxaa marka imaan doonta wejiga labaad oo ah in laysku dhafo Puntland ciidan laga soo qaado, Kismaayo laga soo qaado, Waydhabo laga soo qaado, Xamar laga qaado, Beledweyne iyo Dhuusamareed iyo muxuu ahaa Cadaada laga soo qaado, kadibna ciidamadaas meel laysu keeno, laysku dhafo, organikada iyo qaab dhismeedka ciidanka la waafajiyo, saraakiil aqoon u leh oo sidaas oo kale isugu dhafana loo dhiibo.
Hase ahaatee, Gaashaan la Sare Cabdulaahi Aadan Xuseen, abaanduulaha qeybta 21-aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed, ayaa dhinaciisa sheegaya inay jiraan caqabado waaweyn oo ku horgudban dhismaha ciidan qaran, taasoo ay kow ka tahay kala qoqobnaan weyn iyo kala fikir duwanaanshiyo haysata Soomaalida. Isagoo sii bidhaaminaya ayuu yiri,
waxaa Soomaalidu tiraahdaa laf jabtay siday ahayd kuma soo noqoto ayay tiraahdaa Soomaalidu. Horta waxa ka horeeya waxa weeye dalkii Soomaaliya oo dhaqaalihiisii iyo amnigiisii iyo maamulkiisii ay midaysan yihiin ayaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya isay. Maantana sida la socotaan dalkii Soomaaliya dhaqaalihiisiina waa kala go-go-an yahay dowlad goboleedyo oo maamulo siyaasadeedo yar yara ayuu u kala go-an yahay annagaa kala bantaalan oo iskuma tashan karno. Waxaan madaysanayn horta fikirka abni dalkan Soomaaliya caalamka ka leeyahay ma midaysno, oo waa fikiro kala duwan. Ta kale dadka Soomaaliyeedna iyaguna xoogooda, maskaxdooda, muruqooda iyo dhaqaalahooda ma midaysno.
Dhismaha ciidan iyo inuu si buuxda oo hufan u howlgalo ayaa waxaa lafdhabar u ah tababar buuxa, agab iyo dhaqaale. Gaashaan la Sare Cabdulaahi Aadan ayaa sidoo kale qaba inay jiraan caqabado kale oo ku horgudban in la helo ciidan tayo leh oo si buuxdana u howlgali kara.
Dhibka jira waxa weeye inaan beeshii caalamka taakulaynta ay bixinahayaan Amazonta waxa ay gelinahayaan, yacni ma jecla inay geliyaan dadka Soomaaliyeed ama dalka Soomaaliyeed mas-uuliyiintooda xagga ciidamada chaaniskaas ma siiyaan. Haddii aan dhaqaale ahaanna dalkii uusan isku aadanayn, maamul ahaanna maamuladii qaarkoodba ay mararka qaar jiraanba inay inkiraanba dowladdii dhexe ee federaaliga ah way adag tahay runtii, laakiin aniga waxay ila muuqataa caalamkuna inay dib isku saxo, dadka Soomaaliyeedna ay isku tashadaan iyagu oo ay kala qoqobkaan iyo fikradan kala duwan iska daayaan, markaasay helayaan ciidan qaran oo ay u madax bannaan yihiin.
Balse abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdirasaaq Khaliif Cilmi ayaana isagu u muuqan in caqabadahan uu ka hadlayo Gaashaan la Sare Cabdulaahi Aadan.
Ciidamadu waxay ku jiraan, operationada way ku jiraan, howlgallada waa ku jiraan. Hadda maantadaas ugu dambeysay ku jirta meel goof guduud la yiraahdo Bardaale iyo Waajid iyo u dhexeeya, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo keligooda ayaa howlgal ka waday oo goof guduuddaas kala wareegay muxuu ahaa Ugus. Sidoo kale tuulo Barwaaqo oo u dhexaysa Buulahaawo iyo Garbahaarey bin up operation ayaa ka socda. Ciidanka wada lama socdaan Amisom, waa ciidan Soomaaliyeed oo ay hogaaminayaan saraakiil xoogga dalka Soomaaliyeeda. Saliska laga kontroolayo oo laga sablay garaynayo oo laga hogaaminayana waa Muqdisho. Marka howlgalkii wuu socdaa, wuuna jiraa duruufo kale oo waxaa jira ciidanku dagaalna waa ku jiraa, dhismana waa ku jiraa. Dhinaca capability-ga oo awoodda ciidan iyo mobility-ga oo dhinaca gaadiidka iyo transportation-ka ayay obstacle iska jiraan, iyo iyadoo howlgal la socdo dhinaca in laga tababaro la socdo duruufahaas oo dhan marka la fiiriyo waa ay jiraan oo waa challenge jiray, laakiin mid loo fadhiya maana waa mid hore loo socdo.
Marka haddaba la isku soo ururiyo sida ay dad badan iyo saraakiil ciidan oo horeba saadaalinayaan dib u soo nooleynta ciidankii qalabka siday ee Soomaaliya, ayaa waxaa horseed u noqon kara dhaqaale iyo guna joogto ah oo loo helo ciidanka, iyo iyadoo beesha caalamka ay isku aragti ka noqoto in Soomaaliya lagu taageero sidai mar kale cagaheeda isugu taagi lahayd una hanan lahayd amnigeeda gudaha.
caashe ibraahim aadan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaysa isuguna ka ay soo duuday halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington ee haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaabneyd iyo saynab abuukar maxamed
waatay dhegeystayaal raalli ahada waa kan karo barnaamijkii dooda gaaban iyo saynab abuukar
maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa ku howlan qorshaha dhismaha baarlamaanka maamulkaasi uu yeelanayo iyadoo beelaha qaarkoodna ay durbaba saluug ka muujiyeen hanaanka loo mariyo dhismaha xildhibaanada koonfur galbeed ee soomaaliya waa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana nagala qayb galaya malaaq maxamed yacquub sheekh doyrow oo ka mid ah odayaasha ku howlan arrinta dhismaha baarlamaanka iyo weliba imaam cabdulaahi khaliif rooble oo ka mid ah odayaasha dhaqanka beelaha soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeynaya malaaq maxamed yacquub
bismillaahi raxmaan raxiim adiga iyo dadka martida ku ah barnaamijkan dhammaantiin waa idin salaamayaa howshaasi waa socotaa xulashii baarlamaanka waa socotaa muddo badanna waa laga shaqaynayay odayaasha dhaqanka ayaa gacanta ku hayeen haddana meel fiican ayay maraysaa meel fiican ayay maraysaa waxaa waaye intaas categori ayaa laga soo gudbay oo ahayd ima baarlamaana wax lagu qaybsan masaba deegaana wax lagu qaybsan adigae waxyaalo badan degmooyin wax lagu qaybsanayaa intaas oo dhan hadda waa laga soo gudbay maasha allah waxaa meesha fiicana noo maraysaa
waxaan soo gelinayaa khadka oo dooda kaala qayb galaya imaam cabdullaahi khaliif rooble sidee baad u aragtaa hawsha siday ku socoto
bismillaahi raxmaan raxiim adeego waxay hawsha baarlamaanka soomaaliga maalka ee koonfur galbeed siday ku socoto waxaan u arkaa si aan wanaagsanayn aan u arkaa waxaan u arkaa beelaha gobolka walaha sumidaysan beela gaarana inay sajinayaan milkiilad ka dhigayaan beela gaara la riixayo haddii wax suuragelaana maahan marka waxaan leeyahay dhexdaa lasoo dhigo wax dadka ka dhexeeya laga dhigo cid loo taliha uma jirta aan tashanno saasaan leeyahay aan wada qaybsanno cid walba wixii gaartaa qaadato saasaan leeyahay ma garatay
malaaq haddii aad faahfaahisid kolley waxaa jira cabashooyin dadka ay ka muujiyeen arrinta maxaad is leedahay durbaba cabashadan way dhalisay
adeero annaga waxa cabashaana soo gaaray ma jiraan baarlamaankan muddo badan oo 8 bilood ayaa hawshiisa lagu hoolinaa marba xoogaa waxaa soo dhexgalayay dagaalo iyo dhibaatooyin fara badan odayaasha markaas waxay ku mashquulayeen xalinta khilaafaadkaasi hadda si fiicana ku socotaa wax dhibi ah kama jiraan ciddii wax tirsanaysa oo dhib tirsanaysana ogaadka aad iyo aad aniga u qiimeynaaya hadalka inuu ii jeeiyo cidda meesha lagu dulminayana ii jeego waabilaa laakiin annaga waxaan rabnaa in arrintaasi noqoto koonfur galbeed maamulada laga dhisay dadka lagu daydo oo sida wanaagsan u dhiseen inay noqotaan rabnaa
imaam maxaad diidaya inaad cabashadiinaad u gudbisaan maamulkii meesha ka jiray ood magaalada tagtaan si dib u heshiisiintii xulista baarlamaanka kaga qayb qaadataan
bismillahi raxmaan raxiim adeer waxa weeye annaga horta cabanayno dad waxaan nahay wax ku leh waxa meesha yaalla dadka madaxda oo madaxda sara oo dhan inaba diidana wacyiga iyo waktiga iyo waxaa jiraa wayag yihiin iyo dadka soo u degan yahay dadka beelaha oo hantila iska dhigayaan leenahay walaayaal hantila goolomaya yidini waxaan dadka ka dhexeeyaan dhexda soo dhigaan leenahay anagu waa tegaynaa waxaana ka daaibinaynaa in loo qaybi maayo marka anagu annagoon marti ahayn oo dadka deegaanka ah oo gobollada saddexda wax ka deganahaan tegaynaa waxaan leenaha aan qaadanaynaa cidaan dulmaynaa oona ma jirto dadka walaalka ah oo wax nagala dhexeeyaana walaal iyo darishina aa kusoo dhawayneyna marka annagoon martiheena wax ka qaybsan doonaa waana aan tegaynaa cid walba wax nagala dhexeeyana waa soo dhawayneyna
wa sida muuqata beelaha qaar ee dega gobolka xusulduub ayay ugu jiraan in sida loogu talagalay ergooyinka ay ku qaybsadaan oo aan faragelin lagu sameynin maxaad is leedahay shakigan guud ahaan uu abuuray
adeero waxa ay taas aan kaaga warramo annaga 8 bilood ayaa arrintaas daadiinaynay odayaasha dhaqanka in laga faramaroogsanin odayaasha dhaqanka in la faragelin odayaasha dhaqanka nin walbaba oo deegaanadaan deganeen waxooda la siiya in la siiya ayaan ku dadaalaynay marka nin aanan rabin in soomaali wada dhaqanto nan warbaha meesha asiga xaq u leeyahay uu joogo diidan oo Soomaali raas asiri raas kanboonibe meel walba asiga wixii rabo ka yeesho ayaa qaska keenaya laakiin anaga qasmo wadano Soomaali annahay Soomaalinimada in wax lagu qirsadaan oo galnahay Soomaali inma in meel kasta la isku noolaado oo galnahay wada jirkii wada noolaashaha oo galnahay laakiin waxa la diidaya kaliye waxa igana ana iskare waxa igana kuuliliye arintaas ayaa laga soo horjeeda wax kale dib ka raajin ma jiraan
haye imaam abdullah khalif roble
bursi barabno dadka nala degan oo soomaaliyadna wixii la sidanay qaadaya annaguna waxaan la sidanay qaadayna sidaan cadkanaga u tageynaa mid salaam ku dhibaadeeyno walaal waxaanana gardareysameyno laakiin gardareen wax qofka yelmeyno markii annagu ma ahayn si fiican hadda ku wacdaynaya dadka degan aanahay ila meesha leeyna dilibiye
marka iyadoo laga tusaale qaadanayo waaye aragnimadii laga dhaxlay muranadii ama khilaafyadii ragaadiyay maamuladii kumeel gaarka ahaa ee dalka loo dhisay maxaa diidaya inaad guud ahaan arrimahaas ku saleysaan oo xal loo helo isjijiidkan yar ee ku dhex jira beelaha iyo hanaankan xulista baarlamaanka
adeero wax isjijiid ah meesha ma jiraan annaga odayaasha dhaqanka waa ka fadhiisanay yaa degan meel heblay yaa kuula degan see u tira badan yihiin see wada yihiin intaas wuu ka tashanay wax dhibla ma jiraan nin dhib iska raadinaya haddaan magaciisa keliya la sheegotaa inuu wax kale ka sheegaa laga yaabaa nin dhib raadinaya wax sheega lama waynayo soomaalina waxay iska baratay looma dhama looma dhama jeheleeda keligeeda wax ma soconaysa ma socosinaysa keliya waxaa xasaasinaya xalka see lagu gaaraa ummadan see u wada noolaata ayaa xal ah annaga marna kama talinayno hadaanu nahay dhaqanka wax dhib keenaya oo soomaali dhib u keenaya ma marna kama talinayno dad dhib yar hadii loo gaarisiya taa soomaali waa ka baxanay dhahay jira weligeenana ma dhihin soomaaliyan ka baxnay haddana waxay rabaan dhulkii yaraa oo soo haray oo dadkii si wanaagsan wax loo qiibinay inay arqaladeeyana rabaan ujeedo kale ay ka leeyihiin male dadka iska qaylinay
haye imaam cabdullah khalif roble
kulli dood kama taagna waa iska jiraa laakiin hadda anay wasiirada dhisan waxba ka dooda kama qabno hadda xildhibaanadii ayaa taagan xildhibaanadiina way jiraan laakiin arrimahaas waa arrimo mataqaanaa laysla meel dhigay wixii gongola wasiirada iyo waxaas meel laysla dhigay annaga hadda barnaamijka dhiman waa barnaamijka xildhibaanada beelaha weyne waxay leeyihiin soo qaadan doonaan hadday bay degayeen iyo hadday dib kala degayeen iyo hadday degayeen shabeelaha hoose wax dhibaata ah oo qabnaana ma jiraan nimanka walaalahana ahoo milkila iska dhiga aan leenahay walaalayaal waxaan waa naga dhexeeya dhexda soo dhiga dadka soomaaliya dhibaato waa ka daalay gobol kasta oo soomaaliya in dowlad goboleedku hirgalo oo dadka soomaalida u shiiyo oo wax walba ay dhismaan ogol lahay annaga marka dad nabad ka sifoobaanahay dadkii dadka soomaali gool u dhigan ku sifoobaanahay marka anagu waxaynaa diidnaa mana noo qumana mana naga sawirado mustaweedana ma joogno
xubintii dooda gaaban maanta oo ay gala qayb galeen malaaq maxamed yacquub sheekh deerow iyo imaam cabdullaahi khaliif roobnana intaa ha inoo joogto intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo
mahadsanid Saynab Abuukar oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii qurba joogta waxay noo soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeena qurba. Barnaamijka qurba ee toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa soomaalida ugu badnayd oo lagu xirxiray dalkaasi Angola. Magaalada Luanda ee caasimada waddankaasi ayaa waxaan kula xiriiray gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda soomaalida ee halkaasi Axmed Sheekh Nuur Faarax. Bal Axmed Sheekh Nuur Faarax ila ku soo dhowo ugu horreyntii barnaamijka qurbe, marka xigana iga waran tirada soomaalida ilaa iyo haatan la qabqabtay.
Saarowal waa maasan tahay, waa dhowahay. Dad badan baa la qabqabtay oo Soomaaliya oo lagu qabqabtay gobolka Lunda Suul ee maxaan ku dhahay caasimadiisa Sawrimo. Walaa way jiraan dad badan oo lagu qabqabtay meesha la yiraahdo caasimada gudaheeda lagu qabtay ee Luanda. Dadkaas oo marar kala duwan siyaabo kala duwan loo qabtay, qaar goobahooda ganacsiga lagu qabtay, qaar iyagoo masaafirina wadooyinka wadanka gudihiisa ku safraya lagu dhex qabtay. Marka dadka kolley dad badan bay isugu jiraan, wax sharci leh iyo kuwa aan sharci lahayn bay isugu jiraan. Dadka ilaa haatan lahaye dowladda u xiranna waxaa u badan dadka aan sharciga lahayn oo wadanka sida sharci darrada ku jooga.
Maxaa keenay in waqtigan dadka la xirxiro? Maxaa soo kiciyay dowladda? Ma amni darra jirta? Ma wax kale oo looga tuhmay Soomaalida si gaar ah jirto? Maxaa dhacay?
والله كل واحد سجوني فافاسان كل دول دم بحن لكن واحد كل يقوم مهم سن وهذا اللي حس كراه واحد تاي رئيس بربريا عطت كسمار ده جوده هذا أه اللغو أذانا ييجو إني كدم بيين دعو سراكيشة جبل كاس وحل سارن وضن كنا كل وفدرال مركا وحا كل لو تيرنا يعني ييجو كدم بيين دعو في خاص اللي وجود بي نك ماذا حلان سؤال كوس الرئي جبل كاس هيسته مركا في كدم بيين أي ay bilaabta qab qabashadu mid ugu badan ba taas oo dad kulay ama maamul ha isku haysteen meesha ka jira gobolkaas ama si kale isku haysteen arimo dhaqaalaha ka dhaxeeyo dad badan ba jiray ku dhawd meesha lagu xirxiray oo Soomaaliya laakiin waxa loo nisbeenayaa in arintaas dacwada Soomaalidu ay gudbisay ay ka dambeysay warar kale sheegayay in maxaan kuraaday ay jiraan dad kale oo maxaan kuraaday afrikaano oo sidanado kale qaxooti ku ah wadanka oo iyaguna dacwo ka gudbiyay Soomaalida ba iyana jira laakiin waxa kulli hadda ugu muhiimsan ba waxay tahay inaan u dirnay wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliyeed mudane Sharmaake ilaa haddana wax sax ah oo jawaab sax ah ay soo siiyeen gudoomiyaha ma jirto aan ka ahayn dadka wixii sharci lana waa soo deyneyna waxaan sharci lahayn maxaan ku raadayay waa celinayna wadankoodi aan dib ugu celinayna maxaan ku raadayay dib baa wadankoodi go'hom loogu goynaya
waayahay waxaad iga warantaa marka sharci noocee ayay Soomaalidu ku joogan wadankaasi
walaalay dadka Soomaalidu waxay ku joogan sharciyo badan oo kala duwan bay ku joogan jinsiyadda Soomaalida marka la fiiriyo dadka badankiisu waxay ku joogan 180 waxay ku joogan sharciyo wadan gudisa laga bixiyo oo qaxootiya oo ay bixiso wasaaradda arrimaha gudaha ay bixiso bay ku joogan dadka intiisa kalena waxay ku joogan baasaboorro ay kala yimaadeen wadamada sida Kenya oo kale iyo Mareykanka Ingiriiska Canada Norway ay kala yimaadeen bay waxay ugu joogan qaab ganacsi ugu joogan laakiin waxa Soomaalinimada qaxootinimada loo aqoonsan yahay waa dadkaas goonida ah oo maxaan ku raadaa waraaqaha qaxootiga oo wasaaradda arrimaha gudaha bixiso ay haystaan marka dadka hadda xirxiritaanku uu saameeyay oo sida gaarka ah hadda gacanta dawladda ugu jira waxa weeyaan waa dadka waraaqaha wasaaradda arrimaha gudaha ay bixisay haysta iyo kuwii looga baahnaa oo aan haysan oo wasaaradda arrimaha gudaha iska diiwaangelin oo aan helin waraaqahaas chance ay ku helaan aysan jirin waxa cilada ugu badan keentay oo Soomaaliya sharci la'aanta dhigtayna waxay tahay muddo 2 sano ugu dambeysay waddanka wax sharci ah oo laga bixiyay ma jirin taas baa kaliiftay in Soomaalidu ay aad ugu tirabadato qabqabashada
waayahay bal waxaad iga warantaa marka dadka Soomaalida abadi waxa la dhigi jiray waxay ku tagaan dalkaasi Angola sharciyo qaxootinimo qaarkood waxa ay sameysteen ganacsiyo ma qoysas iyo haween iyo ciyaala ku jiro waxa hadda la qabtay mise waa un dad rag u badan oo maaragta ganacsatada meesha joogtay una
walaal dadka kulli meesha jooga oo badan Soomaalida kulli dadka hadda la qabtay wada waa ragba u badan yihiin waxa hadda kulli haween oo la qabtay ama caruur la qabtay hadda ma maqlin waxa kulli ugu weyn oo hadda la hayo waa dadkaas sharci la'aanta ah oo u badan ragga dhalinyarada ah waana dad murqumaalay u badnaayeen oo dadka la qabtay dad goobood ganacsi laga soo qabtay dukaamadoodii ay qufulan yihiin ilaa hadda way jiraan laakiin dadku waa dad dhalinyaro u badan oo ragga horweynka ah oo maxaan ku raadahay u badan dhalinyarada
waa tahay marka ma jirtaa cid wali ilaa iyo haatan la musaafuriyo inkastoo da ii sheegin haddana haddaan ku weydiiyo ama dad loo diyaarinayo in dib loogu celiyo Soomaaliya
walaalo way jiraan oo maxaan ku raadaa dadka kulli marka lasoo qabto maadaama aysan jirin safaarad guud oo maxaan ku raadaa iyo dowlad Soomaaliyeed oo meeshaan u xil saaran oo arrimahaas kala talisa dadka sidii loo celin lahaa iyo hay-ad qaabilsan oo arrimaha Soomaalida u qumta waxaa jirta un jaaliyad Soomaaliyeed oo iyada un ku wacyigelisa sidii dadkaas dib loogu celin lahaa wadamada dhalashooyinkooda ay haystaan haddaysan jirinna sidii loogu diyaarin lahaa waraaqaha dib u noqoshada Soomaaliya oo loo heli lahaa qofkii baasaboor heli kara qofkii waraaqaha dib u noqoshada heli kara ama go-home-ka sidaas daraaddeed waxaa jira maadaama dadka lasoo qabtay dadku kulley dee faamiliya iyo qaraaba ay ka dhasheen oo ka tirsan yihiin qof walba kulley dadkiisiibaa u quma oo si brifada oo gooniya u dira marka kulley maadaama aysan jirin safaarad dadkii uxil qaantay wasaaradda arrimaha dibadeed oo Soomaaliya uxil saaran oo dadkaas daabulaysa qof walba si shaqsi ah ama jeebkiisa ha ahaado ama jeebka maxaan ku raaday qaraabada ha ahaadee wixii aan lagu khasban yahay in qofka laga saaro meesha uu xad maxbuuska ku yahay
axmedo waxaad bal iga warantaa ganacsi unbaan si guud u nuri dadka Soomaalida waxa ay si gaara uga ganacsadaan oo ku badan yihiin
walaal dadka Soomaalida ugu badnaan 75% waxyaalaha ugu badan ay ka ganacsadaan waxaa ka mid a dukaamada oo aan naqaano oo lagu gado food staffka ama qaybaha kala duwan ee cuntada hadday noqon lahayd jumlo iyo tafaariiq qaar waxay ka ganacsadaan qalabka dhismaha hadday noqon lahayd aluminiumka iyo qalabka muraayadaha ee hadda cusub oo maxaan ku raaday wadamada kulli loogu yimid ama qalabka kale ee dhismaha oo sidii aan naqaanay oo jingada iyo maxaan ku raaday wixii la maala ah dadka inta kale qaar waxa u furan maxaan ku raadahay warshado rooti lagu dubo qaar waxa u furan maqaaxiyo cunto baa u furan qaar saybar rag baa u furan meelo internetyada lagu isticmaalaa u furan marka
waayahay bal waxaad iga warantaa marka ninka hanti intaasi la kula dalka hadii caawa la masaafuriyo oo dib loo cilinayo hantidiisa ayaa ka masuula oo dawladdu ay ku wareejinaysaa mise waxaa jirta cabsida ah in dawladdu ay la wareeg
walaalaha hay'adaha dawladdu waxba lama wareegaan dadkuna markooda horeba uma diiwaan gashana dawladda uma diiwaan gashana goobahooda ganacsiga dawladda uma diiwaan gashana dawladduna kolley baahi maanta ay kula wareegto goobahooda ganacsiga ma qabto kolley xumaan intaa leegna ma jirto dawladdu kolley waddanka way nagu soo dhaweysay hadday noqon lahayd sugidda amniga iyo wada shaqayn arrimaha bulshada ahba kolley dawladdu way nagala shaqaysay annaguna diyaar waxaan u nahay inaanu kala shaqayno waxaan hadlay dadkaas qaabilsanna waxay tahay oo dadkaa mar haddii la qabto oo gacanta dawladda ay galaan dadku waxay ku qasban yihiin in ama qaraabadooda ay ku wareejiyaan goobahoodii ganacsiga ama dib loogu xaraasho oo kolley qiimo aan lagu heli lahayn lagu xaraasho sida kolley hadda ku xusan maxaan ku raadahay warbixinada kasoo yeeraya gobolkaas lundho suul ee qabqabashadii ugu badneyd ka dhacdayna goobo badan oo ganacsi baa dayacmay oo maxaan ku raadahay dadkii lahaa kolley la qabqabtay dadkuna waxay ku joogeen soomaalidu kolley gobolkaasi sharci darra aba kolley dadka badankoodu ku joogay waraaqaha la haysto oo sida sharciga ah loo haysto oo dadka ugu badan ay haystaanna waraaquhu iyaga u kala baxa laba qaybood inta ugu muhiimsan waraaqana waa waraaqa caasimadda lagu joogay falasiyada banaanba waddanku waa federaal waxaa laga bixiyaa un caasimadda laga bixiyaa waraaqaha badankooda inta kolley hadda ugu badana wax la bixiyey umana lahan xorriyad ay ku dhaqdhaqaaqaan oo ay ku aadaan gobolladaas oo ganacsi kaga sameeyaan ma jirto laakiin maadaama soomaalidu ay tahay dad iska firfircoon jecelna inay ganacsiga marba meel ka abuuraan ayaga unbaa kolley isku kalliifay inay aadaan meelahaas kana shaqaystaan dantuna ay ku khasabtay inay aadaan waraaqaha kale oo maxaan ku raaday ID cardiska loo yaqaano oo ay bixiso wasaaradda arrimaha gudaha qaybteeda qaxootiguna waa waraaqo saamaxaya inay aadaan maxaan ku raadaa meelahaas aadaan oo mustawqiy meelaha ay aadaan ama mustawqiyo laga yidhaahdo wadamada waddanka ethiopia kenya o kale ID laga kibanda laga yidhaahdo kolley soomaaliyana waa tee sarihii oo kale wadamada qofkii haysa sharci noocaas oo kale waxay u saamaxaysaa inuu gobollada waddanka federaalka uu aado uu xaqna u leeyahay inuu meel kasta ganacsi isagu ka samaysto oo uu noloshiisa gaarka ka dabarto
mahadsaned axmedow
waa mahadsantay walaale saar adigi iyo dhammaan shaqalaha v o a
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka jaaliyadda soomaalida ee magaalada luwanda ee dalka angola axmed sheekh nuur faarax ciidle oo khadka telefoonka igu waramaya halkaasoo boqolaal soomaalida ganacsatada ah ee dalkaasi ku dhaqana lagu xirxiray deegaano hoos yimaada caasimada iyo tuulooyin kale barnaamijkii qurba oo aynu ku egno xubintaasi caawa inta aynu toddobaadka dambe habeenka isniinta dib u kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa nabadgeli
mahadsanid saahre cabdi axmed oo barnaamijkaasi qurbaha inala socodsiinaysay haatanna dhegaystayaal qadarka daqadaha inoo dhiman bal heestan dabcasan nagula raaxaysta
تهي عود كاس حليمة خليف مقال أيان إذا عدي في نمكوس أف ميرنا هارون معروف هي سهر عبد أحمد أيان اللي سعود سينا يجرو وحد مغلد دونتام برامج كلا دجال كعذر كذبيشة أو أيان اللي سعود سين دوران محمد علاء حسن إيو حسين برا هذا أنت كوه رئيسة نبت قليو
أبو واصل إرتان سارا كركين ساكن دشدي سويت بقالي ساكن دشدي سويت بقالي أم سمرة مسحدة أم سبعة مسحدة أم سمرة